tās audzē slimības ir visbiežāk, tās galvenā problēma, kas ir maziem bērniem, un arī kā hroniska, vēlāk jau līdz 18 gadiem audzēļ tās hroniskās saslimšanas asmi, numur viens hroniskā slimība, kas ir bērniem. Tā kā tā vislielākā grupa, un tad ir tā, jo agrāk sāk to procesu ārstēt, tur zem kontrols, neļauj tam hronizēties, bet tam ir mazāk invalīdi tālākā vecumā, tā kā būtībā ļoti svarīgi šī vecumā neļaut, lai tās procesas nobojā elpceļus, lai neveidojas neatgriezenis izmaiņas, to var panākt tikai, ja laicīgi asma ārstēt. Ir arī šie atlikušie 25%, kas pašiem jāmaksā, viņiem tā ir problēma, īpaši, ja tas ir bieži, daudz un ilgstoši jālieto. Par akūtām ir tieši tāpat tās maziem bērniem elpceļu problēmas ir numur viens, dzīvībai pat bīstams tās varbūt, un atkal, ja ir šis kompensācijas mehānisms, tad, protams, vecākiem vieglāk iegādēties medikamentus, nenodarbojas ar pašārstēšanu, labāk likvidē problēmas un atkal mātver ātrāk aiziet darbā, mazāk zaudējumu valstī būs veselāk pilsoņi.